e-shopy rostou jako houby po dešti. Mnoho z nich uspěje, mnoho ale skončí záhy v propadlišti dějin. Jak obstát v konkurenci a vybudovat úspěšný e-shop, který skutečně prodává a kam se zákazníci s radostí vrací? Je tady podcast e-shopař a Jan Kalianko.
Dnes za mnou do studia dorazila Zuzana Veselá, která o sobě říká, že je veselá copywriterka. Já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Ty jsi nejenom veselá copywriterka, ale zároveň garantkou Copy and Content Summitu na Czech Online Expo 2023, který se koná vlastně v únoru. Já úplně na úvod, můžeš se nám prosím tě nějak jako představit, co vlastně děláš, mimo to, že jsi copywriterka?
Já ještě vysvětlím to, o čem jsi mluvil, ten název Veselá copywriterka, aby nedošlo k mýlce, vychází z mého příjmení Zuzana Veselá, ale vlastně nejsem kreativní textař, jak by to mohlo vypadat. Mohlo by vypadat, že vymýšlím nějaké slogany, vtípky a podobně, a to je popravdě na úplně druhé straně spektra, než já dělám, protože moje hlavní zaměření je obsahová manažerka pro větší magazíny o výživě a zdravém životním stylu a pak mám i nějaké zážitkové portály a tak dále. A další věc, co dělám, je SEO. Takže každý text, který mi projde rukama, by měl splňovat SEO atributy. Spolupracuji u toho samozřejmě i s kolegy, kteří jsou vyloženě profesionálové, a tohle je práce, která mě teď v tuhle chvíli naplňuje nejvíc. Samozřejmě to copy může mít, jak jsme už zmínili, i kreativní třeba složku, ale to já se v tuhle chvíli nevydávám.
Já právě jsem, ano, na to veselá narážel, protože to přijde jako úplně skvělá slovní hříčka a úplně se nabízí, takže proto jsem to říkal. Nicméně, pojďme se kouknout na copy jako takový. I když ty říkáš, že copy není úplně jako hlavní tvoje činnost, nebo respektive je jenom z části, že jsi obsahová manažerka a tak dál. Nicméně, jak vypadá aktuální stav copy? Protože mně se zdá, z mýho pohledu, když v tom oboru nejsem, že se vlastně moc nevyvíjí a je to furt jako plus minus tak jako stejný, občas se přijde s něčím jako novým, jednou za 2-3 roky, tak to všichni jako udělají a tím to končí.
Dobrá otázka, děkuji za ní. Tohle je věc, na kterou se můžeme dívat ze dvou stran mince. Ta první je, že ano, vůbec nějak se nevyvíjí, aplikujeme nějaké základní principy, které se vyvinuly už pár let zpátky, když vznikl internet, tak se postupně jako ukázalo, co vlastně funguje z pohledu formátování, z pohledu podání těch textů, to znamená vzniklo nějaké, já tomu vždycky říkám desatero copywritingu, to je prostě taková ta klasika, jenom ji připomenu takové ty základy, kdo nezná, takže pište krátké věty, pište krátké odstavce, maximálně 5 až 6 řádků, práce s odkazy, takové ty úplné základy a ty se nemění a nepředpokládám, že by se někdy v příštích letech nějak jako dramaticky změnily, tohle prostě bude fungovat. Na druhou stranu jsou tady další pohledy nebo faktory, které vstupují do hry a to je právě třeba vývoj SEO, to, co já vlastně částečně dělám a SEO se pořád vyvíjí, to se prostě každým dnem vyvíjí, takže je potřeba to sledovat nebo sledovat specialisty, kteří to sledují, typicky třeba Pavel Unger a tak dále. Takže to, když sleduješ, tak víš, co se zhruba tak děje. A design. Design se taky hodně vyvíjí, takže samozřejmě UXáci, designéři nám jako copywriterům teď dodávají trošičku jiné podklady, takzvané ty wireframey, drátěné modely webu, jak budou časem vypadat a do toho my vlastně zasazujeme ty naše texty. Takže já teď už vidím, že tam se mění některé věci, mění se tlak na tu prodejnost těch textů, teď v souvislosti se současnou situací samozřejmě zadavatelé chtějí vydělávat víc a víc peněz, takže víc my musíme pracovat s takovými těmi obchodními modely typu AIDA a podobně a to všechno se vlastně vyvíjí, no. Takže záleží, na tvoji otázku není prostě jednoduchá odpověď.
Takže ty říkáš, že se to vyvíjí. Můžeme se třeba, já vím, že ty to neděláš jako od včera, že jo, copywriting, že už ano. Máš něco jako trošičku za sebou. A právě si tady mluvila třeba o tom SEO, že se vyvíjí. Můžeš zazpomínat, co se jako postupně třeba za tvojí, řekněme, kariéru jako stalo a co se všechno změnilo? No, aby jsme měli vůbec jako představu?
Jasně, já tak za moji kariéru, já copy dělám nějakých 15 let, ale pravda je ta, že když začínáš, tak v zásadě toho moc nevíš. To prostě dostaneš zadání na článek, odevzdáváš, neřešíš klíčová slova, nic. Pak jsem se dostala do agentury a tam jsme byli ve fázi, kdy vlastně k nám přicházeli klienti, kteří si zoptimalizovali svoje weby podle takových těch úplně prvotních metrik a postupů, které byly. To znamená typicky přeoptimalizace, protože ze začátku, když internet tady byl nový, já nevím, řeknu 95, 2000 a tak dále, a vznikaly první takové ty příručky SEO prakticky a podobně, tak tam byly takové ty rady, že máš prostě používat klíčová slova v prvním pádu, co nejvíc jich tam máš mít a tak dále. Takže potom vznikaly texty typu plastová okna v Praze jsou ta nejlepší okna, která si můžete pořídit, plastová okna vám zařídí to a to, a samozřejmě se to nedalo číst, to asi všichni viděli, ale druhá k postupem času byl Google čím dál chytřejší a chytřejší, a to ačkoliv absolutně nemá s češtinou co dočinění, tak začal chápat, že prostě čeština je pestrý jazyk, barvitý, a tady hlavně to, že nějakým způsobem jako nepřirozenost, nějaký způsob, jak se lidé snaží ho nějak obejít a vlastně předstihnout tu konkurenci tím, tou frekvencí, v tomhle případě frekvencí klíčových slov. Objevují se i jiné zakázané metody, jako je třeba vykrádání těch cizích textů a tak dále. Takže když jsem já přišla do agentury před třeba 8 lety, tak se nám objevovali první klienti, kteří si zoptimalizovali weby podle těchto starých pouček a říkali, Ježíš Maria, pomožte nám s tím něco udělat, my jsme dostali penalizaci od Google. No, takže jsme to začali procházet a zjistili jsme většinou tohle, že pracovali špatně. Takže teď v tuhle chvíli už se tohle tolik neobjevuje, ale Google se i tak pomalu plíživě vyvíjí. To znamená, řekli jsme pestrost, barvitost, už ne ta přeoptimalizace, už se nemusí používat klíčová slova v prvním pádu, takže volně skloňujeme, časujeme a tak dál. Ale i tak se pořád něco mění a vyvíjí a na tom jako copywriteri musíme zareagovat. Takže pokud bych měla odpovědět na tvoji otázku, co se stalo třeba v posledním roce, roce a půl, tak to už jsou takové jakoby dílčí věci. Třeba v říjnu 2021, doufám, že se moc nepletu, se objevila takzvaná dílčí aktualizace Medic nebo Medical. A tam zase šlo Google o to, že strašně moc lidí na českém internetu nebo obecně světovém píše o tady těch medicínských tématech a vlastně na to nemá patřičné vzdělání. Jsou to typicky třeba jenom copywriteri a nemají žádného garanta odborného, žádného lékaře a jiného specialistu za sebou. A začal bojovat proti vydávání tady toho nekvalitního obsahu, aby náhodou někomu z medicínského pohledu, což je věc, která je hodně jako citlivá, aby se někomu neuškodil. A to se právě dotklo i toho mého magazínu o zdravém životním stylu a jídle, takže tam jsme museli zareagovat. A teď je zajímavé to, že vlastně Google nikdy ti neřekne, udělejte to a to, to se mění. On jenom vydá třeba nebo zjistí se informace, došlo tady k této změně, je tady aktualizace a jde nám o tohle, o kvalitnější obsah v oboru v této oblasti. Ale už si musíš zjistit, nebo postupně specialisté začnou zjišťovat, co vlastně změnit. To znamená, dojde ti, ano, největší penalizaci dostali ti, kdo tam neměli uvedeného autora, který neměl žádný titul. Takže se doplní autor s titulem, nebo se doplní nějaký odborný garant. A vlastně ty vždycky reaguješ, až na tu vydanou aktualizaci se vlastně zjišťuje, co a jak se vlastně mění.
Takže tohle byla jedna z věcí. Mě tím jako napadá, že je to už jako hromadu let naspátek, já nedokážu to snad ani datovat, ale svýho času, když ještě měl Google svoji sociální síť Google+,
ano,
tak vlastně bylo možnost přihlásit se k autorství. A nějakou dobu to fungovalo a pak vlastně řekl, že autorství je pro něj mrtvý.
No a pak si to zase rozmyslel, protože zřejmě někdo někde tam, ten Google má, že jo, strašně moc zaměstnanců a pořád něco vymýšlej, vyvíjej a my jako odborníci se snažíme zase jako vyhovět těm jejich požadavkům, protože samozřejmě české vyhledávače, největší seznam a tak dále, zase jako vycházejí z toho, co ten Google mění a chce. Takže v Google+, to už je teďka mrtvá věc, takže chvilku to fungovalo, pak to zaniklo a pak se zase zjistilo, že to autorství tam nějakou roli hraje. Ale to se týká opravdu jenom toho oboru medical. Jo? Neříkám, že prostě vždycky si povedou líp články, které mají uvedeného autora, to takhle v globálu zatím není, nebo tohle se neřeší. Řešila se ta odbornost těch textů o medicínských tématech.
Když trošičku odbočím, ty jsi tady vlastně zmínila Seznam, tady už asi žádný další rozumný vyhledávač zmínit asi dneska v dnešní době nejde. Nicméně pro vás jako copywritery, když budeme řešit SEO, je pro vás zásadní Google a Seznam jako necháváte až tak jako plynout, nebo i pro něj jako to nějak přizpůsobujete?
Hele, taky dobrá otázka, taky za ní děkuju. Jsem na tohle téma měla školení, jak vlastně optimalizujeme pro Google, jak pro Seznam, protože ta realita je prostě taková, že ty, když píšeš text v českém prostředí, tak nutně ti přijdou lidi jak z Google, tak ze Seznamu. Samozřejmě každý projekt to má trošku jiný, podle toho, jaké jde téma, jakou má cílovou skupinu, protože samozřejmě starší lidé stále ještě přicházejí víc přes Seznam a taková ta mladší klientela nebo mladší čtenáři přicházejí přes Google. Takže ano, my když optimalizujeme texty, tak pracujeme s oběma těmi vyhledávači. Vždycky je to ta základní poučka, že Seznam je jako o pár kroků za Googlem, to znamená, pokud Google umí pracovat se synonymy, opisnými výrazy, právě s tou krásnou pestrostí, kterou se už teď snažíme, tak Seznam to zatím ještě tak úplně neumí. Takže tam, když vyloženě píšu text, který chci mít hezky zoptimalizovaný, chci mít jistotu, že přivede co nejvíc prostě čtenářů, návštěvníků, tak pracuji i s těmi atributy pro Seznam, což je pořád taková, řekněme, ta zastaralější cesta, kde používám první pád, snažím se to klíčová slova dát co nejvíc vlevo, co nejvíc na začátek textu a tak dál. Tohle prostě pořád zatím funguje.
A uvádět třeba všechny synonyma.
No, třeba.
Ono by se totiž jako mohlo zdát, že Seznam díky tomu, že je vlastně místní a má tu znalost toho jazyka, což Google ve své podstatě jako řekněme nemá, že by to mohl mít jednodušší, ale očividně ne teda.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
No, záleží zase, jak se na to podíváš. Na každou věc je víc pohledů. Co se týče té optimalizace jako takové, tam bych řekla, že Google pořád vyhrává, ale co se týče třeba návrhu klíčových slov, když se dívám, jak lidé vyhledávají tu jednu konkrétní věc, dám příklad třeba, já nevím, karafa na vodu, tak se vždycky podívám hlavně do českého S-kliku, do návrhu klíčových slov, protože právě máš pravdu v tom, že s tímhle Seznam líp umí pracovat. Google třeba, ten ti tam do toho namotá, napíšeš karafa, on si to poplete s něčím úplně z jiného oboru a tohle to se jakoby na S-kliku nestane.
Mm-hmm. Pojďme se ještě kouknout zpátky k tomu obsahu jako webu. Ty jsi tady jako mluvila sice teď z pohledu SEO, nicméně vývoj tam určitě nějaký je, že třeba dřív byly víc texty, teď už se to přesouvá postupně do toho vizuálního obsahu. Mm-hmm. Jak to aktuálně vypadá a bude to jako třeba trend, že vy jako copywriteri postupně začnete, já nevím, fotit ještě k tomu a točit videa a nahrávat audio, nebo já nevím, co všechno nás ještě může čekat?
Pravda je, že jsem se s tím už setkala od některých zadavatelů, že by chtěli, abychom i fotili a k tomu si něco natočili. Já tady k tomuhle nejsem úplně moc fanouškem, protože nebo minimálně, když budu mluvit za sebe, tak je to na tom vždycky vidět, že jsem jenom copywriter, nejsem prostě fotograf, takže spíš se snažím přenechávat tyhle ty věci profesionálům. Na druhou stranu, abych odpověděla na tvoji otázku. Tu jsme řešili už třeba před 5 lety v agentuře, jak moc vlastně bude ubývat těch textů na úkor právě té vizuální stránky. Tam zase záleží, co máš za segment. Pokud prodávám, já nevím, nádherná designová velkoplošná okna, pak se dá asi předpokládat, že na homepage takového webu bude prostě vyfocené nějak krásné tohle okno a v zásadě to nebude až tak velký problém pro SEO, ačkoliv prostě aspoň nějaké ty texty na té homepage zatím je potřeba mít, aby to nějak dobře se pozicovalo, nějak aspoň základně fungovalo. Takže nemám úplně obavu, že by to v příštích několika letech bylo čistě jenom o designu nebo o tom vizuálu.
Narazil bych ještě na jednu věc a to je vlastně, když mám na webu fotky, videa a něco podobného, tak dost často se stává, že třeba obsah videa je pod tím jako přepsaný. Dává to vůbec jako smysl nebo je to fakt jenom ta věc pro ten vyhledávač, aby to jako nějakým způsobem našel ten obsah?
No, dělaný je to určitě pro vyhledávač, na druhou stranu jako vždycky, my nikdy, ať děláme cokoliv na webu, nikdy to nesmíme dělat pro vyhledávače, čistě. Vždycky primárně myslíme na lidi, aby tam našli to, co hledají. To znamená, já bych se spíš ubírala cestou třeba, jo, tohle může být řešení třeba v situaci, kdy nemůžu si pustit to video nahlas. Proto je to tam možná třeba i přepsané. V tu chvíli bych spíš přemýšlela o tom dát do toho videa titulky. Jo, přijde mi to prostě lepší, rozumnější. Tady pod video, proč ne, nějaký text asi bych tam taky dala, nejenom kvůli vyhledávači, ale tak nějak logicky, ale napsala bych tam jenom třeba tady Jan Kalianko vám dneska vám představí specifikat toho a toho a puste si celé video. Jo, prostě vždycky spíš jako myslet na nějakou logiku selskou, ne to tam celý komplet jako přepsat, to by přijde spíš amatérský.
A když se ještě budeme podívat vlastně na ten obsah toho webu, myslíš si, že do budoucna jako ten text jako hodně ustoupí a bude to opravdu o tom obraze, hlase, nevím, možná třeba nějaký virtuální realitě, vůbec si to neumím v současné době jako představit?
Dokonce jeden z řečníků na našem contentovém summitu na tohle téma bude mluvit, takže to už je takové nalákání ode mě. Hovoří se tady o tom, co vlastně ta virtuální realita, jestli přijde k řeči nebo ne. Je to otevřené, za mě to v příštích letech nebude, protože když se tak podívám zpětně na ty první pokusy, co proběhly, tak zatím mně přijde, společnost na to není úplně připravená. Jo, samozřejmě, kdybys mluvil s někým, kdo si teď nakoupil kvanta pozemků v nějakých těch virtuálních metaverzech, tak by asi samozřejmě ti řekl něco jiného, ale já to vidím tak, že zatím to takhle minimálně několik příštích let bude prostě, bude ruku v ruce ty vizuální věci s tím textem, nebojím se úplně toho. A ono vlastně, i kdyby převládlo to metaverzum a tady hledat ty věci, tak pořád budeš proto potřebovat scénáře, že jo. Budou se tam pohybovat nějaké postavičky, budou něco sice říkat, něco dělat, ale pořád tam bude nějaký podklad, nějaká textová stopa potřebná, aby vůbec se vědělo, co vlastně ty postavičky mají říkat a dělat. Ale zatím si to úplně nedokážu představit a myslím si, že to fakt hudba vzdálené budoucnosti.
Tak to je nás asi víc, co si to neumí představit, ale... Třeba si mohla být kreativnější ve své paměti a říct nám něco, co třeba bude a co už vidíš. Nicméně, a ty jsi zmiňovala, že jsi i obsahová manažerka, nejenom copywriterka. Co to vůbec jako obnáší? Já si to úplně asi neumím jako představit.
No, tam záleží samozřejmě vždycky, jak se domluvíš s majitelem toho projektu, to je alfa a omega, že musíte se nějak sladit. A mně se ta práce strašně líbila, když ji dělala kolegyně přede mnou, v té době já jsem tam byla řadovej copywriter, jenom autor jeden z několika článků a když potom jakoby odcházela do zahraničí, tak mě tuhle práci nabídla a já jsem za to byla moc ráda. A co se týče toho magazínu o jídle a zdravém životním stylu, tak tam to funguje vlastně tak, že my v třetí týden v měsíci kolem 20. vytvoříme obsahový plán na další měsíc. Tam si přímo napíšeme, které články vyjdou, kdo je napíše a už rovnou připravujeme i zadání. To znamená, jaká klíčová slova, v jakém termínu a kam potom ten článek použijeme. Jestli půjde i na sociální sítě, jestli půjde mailingem, takže i to jeho určení. To je taková, někdo tomu říká marketingová plachta nebo prostě takový plán, který si schválíme s majitelem, potom rozešleme autorkám a potom už pracujeme na tom, že vlastně od nich ty texty dostávám, zkontroluju si, jak jsou, v jaké podobě jsou, jestli je tam všechny atributy, co tam mají být, třeba pro to SEO, ale i obrázky, jestli má připravené, všechno to podklad k vydání a posílám kolegyni, která už zajišťuje to samotné vydání. No a potom já teda zajišťuji i tu distribuci na sociální sítě, ale to už je potom další vlastně složka, to by nemělo být součást toho obsahového managementu, ale spíš už oboru sociálních sítí. No a potom je potřeba ten obsah vyhodnotit, nebo mělo by se. Chce to dívat se na to vždycky s nějakou strategickou vizí, ne jenom vlastně psát a nevědět proč, ale my si vytváříme i takovou tabulku, kde vyhodnocujeme třeba úspěchy mailingu, jaké fungovaly předměty, jestli třeba, já nevím, funguje líp, když oslovíš Jane dneska nebo Honzo a takovéhle děláme AB testování různé. No a vlastně to znamená, další měsíc zase vyhodnotím. SEO vyhodnocujeme až odstupem třeba 3 až 4 měsíců, protože dřív se ti nezačnou úplně ty články dobře indexovat. Takže tohle všechno vlastně dělá obsahový manažer. No a samozřejmě s autorkama komunikuju, že jo? Takže oni pořád něco i řeší. Dnes mě bolí zub, dnes nepracuju, nevadí, když to dneska nebude a takovéhle věci, tak mě to baví samozřejmě. To je taková ta odlehčující složka, takže napíšu ne, mám zásobu, nebo je to blbý, zadám to někomu jinému.
Já jsem rád, že jsi tady vlastně zmínila už taky jako něco o datech a o něčem podobný, protože spousta lidí má to kopy. A ten obsah celkově jako spojený s tím, že to je takový jako free umělecký a vlastně z toho vlastně nic moc nezměřím, respektive jich změním text, tak co se vlastně stalo a tak dál. Nicméně, k tomu obsahovému plánu. Říkala jsi, že ho vydáváte někdy kolem 20. Na další měsíc. Kde vůbec berete ty jako témata? Kdo s nima chodí? To chodíš ty, nebo někdo se podívá z okna a řekne, mělo by to být takhle, nebo sbíráte prostě data z nějakých trendů, nebo...
To jsme taky dobrá otázka. Je to mix všeho možného toho, co říkáš. Často přichází i sami autorky, ale není to úplně časté, ale napíšou třeba, teď jsem si pustila zajímavý video třeba na téma mikrotréninku, můžu o tom napsat? Tak já se podívám do S-kliku, kolik lidí to vůbec zajímá, jestli má to pro nás význam. Mám takovou jednoduchou berličku, že když už to hledá a to téma, které nadhazuje aspoň třeba 100 lidí, tak už má pro nás. Podívám se i na konkurenci, kolik lidí samozřejmě už na tohle téma psalo a když vidím, že moc ne, tak jí řeknu, dobře, napiš si to na příští měsíc a už i já s tím vlastně počítám v tom plánu. To je jedna z cest. Další, co se dělá pravidelně, protože to jsem ještě neřekla, vlastně Google má rád i obsah aktuální, to znamená aktualizovaný. Takže ty nejzajímavější články, které třeba vyhodnotíme za poslední rok, dva jako nejnavštěvovanější, tak ty pravidelně aktualizujeme. To znamená, znova jdou do toho plánu, znova je zadávám autorkám a říkám jim přímo co. Tady třeba doplň tu a tu část, nebo projdi si to, nechávám to na tobě, je potřeba aktualizovat. Někde to téma zastarává, někde ne, to není až tak důležité, ale vždycky je co na tom vylepšovat, protože Google teď aktuálně, co se týče těchto obsahových článků, má rád takové ty hutné, opravdu vyčerpávající, takže vlastně nemáme žádný znakový strop. I jsme se už teda zaráželi na tom, když jsme vydávali článek, co měl třeba asi 10 stran, jestli to vůbec má smysl, ale pak jsme si řekli, jo, na tohle téma, které bylo prostě široké, bylo to nějaká výživa v těhotenství nebo něco takového, to asi dává smysl. To asi, kdo o to má opravdu zájem, tak si to prostě pročte nebo se chytne těch záchytných bodů, co ho zajímá. Takže to je další cesta, jak něco vymýšlíme, pak samozřejmě reagujeme na aktuální věci. To znamená, vydáváme třeba i rozhovory, takže já nevím, běží v televizi Masterchef, někdo se mi tam líbí z účastníků, jak vaří, tak ho oslovím, jestli je možnost vlastně udělat s ním rozhovor. To je další z cest. No a pak, když vyloženě už jako chceš, nevíš prostě si rady, tak se dívám do S-kliku právě do těch SEO nástrojů, abych zjistila, co zrovna trenduje. To znamená i Google Trends a tadyhle ty nástroje používám, když tam je něco, co se vztahuje k tomu našemu tématu a my to ještě nemáme zpracovaného, tak to taky jde do plánu.
Takže to mohl být určitě tip pro ty, co mají nějaký svůj obsahový magazín k e-shopu a chtěli by ho třeba jako taky nějak rozumně naplnit.
Určitě. No, ono to chce nějakou strategii. Já jsem samozřejmě tady nepředstavila celkově ten koncept, jak to vlastně funguje, jak o tom uvažujeme. Chce se to nejdřív zamyslet a pak z toho ti vyplynou už ty způsoby, jak najdeš ta nová témata.
Ty jsi tady vlastně ještě v průběhu toho zmínila, že dáváš některé ty články jako na sociální sítě. Co se týče jako přípravy obsahu na sociální sítě? Podle mě to úplně jiná disciplína, než jít a napsat článek nebo jít a otextovat web.
Právě, proto já se do toho úplně nerada pouštím. Myslím si, že by to mělo zůstat v rukou a v dikci sociálních social media manažerů. Ale pokud to tak není, třeba pro ten můj obsahový magazín, nebo můj, pro klientův obsahový magazín, nejsou ty sociální média to hlavní, kde prodává, to znamená, nedává pro něj smysl investovat do nějaké větší strategie. Ale určitě je to složitá věc a taky se na tom dá vytěžit a taky ty sociální sítě se pořád vyvíjí, že jo. Kdyby jsi se mě zeptal loni, tak ještě nebyl TikTok, pro něj teď dělá se obsah, dělá se trochu jinak než pro Facebook a tak dále, takže tohle to je oblast zase pro mě ne tak úplně dobře probádaná, ale taky to chce, je to úplně stejný jako se vším, chce to mít jasnou vizi, plán, nedělat to jenom tak, protože to dělám.
Ty jsi řekla, že bys to nechala, nebo že to radši necháváš těm social media manažerům. Hmm. Je to z jakého důvodu? Z toho důvodu, že tam je jako hromada smajlíků, je to jako strašně dynamický, nebo je to kratší, nebo musí se víc testovat?
Přesně tak, je to z důvodu té analytiky. Protože Facebook je hodně, třeba například Facebook, je strašně inteligentní, říká se o něm, že má jednu z nejinteligentnějších tady těch jako toho zázemí v pozadí a já to neumím a nemám to know-how na to, jak právě třeba vyhodnocovat přínosy toho sociálního obsahu. To je hlavní důvod, proč bych to nechala odborníkům. To, že tam napíšeš nějaké dvě věty k tomu příspěvku, to by copywriter samozřejmě měl zvládnout, ale už právě já třeba nevím, jestli to přineslo to, co jsem chtěla. Jo? Nebo na co ti lidé slyší. Ale zase, sociální sítě je jenom jeden ze složek toho marketingového mixu. Takže to není jenom o tom, že tam napíšu dvě věty, ale měla bych tam napsat dvě věty, které jdou ruku v ruce s tou celkovou marketingovou strategií, s celkovou tonalitou toho projektu. Takže zase všechno to souvisí se vším. No.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Dobře, necháme teda sociální sítě specialistům. A ve chvíli, kdy prostě mám nějaký svůj jako projekt, nejčastěji teda jako v mém podcastu to budou e-shopaři, a chci dělat nebo dělám svůj nějaký jako magazín nebo chci začít textovat nějak trošku líp své kategorie, produkty, celkově web, půjdu si najít copywritera. Ale jak ho pro boha mám vybrat, protože já mám pocit, že každý tvrdí, že umí psát a jsou lidi, kteří jsou schopní psát za 30-40 korun za normostranu a pak jsou lidi, kteří si za ní řeknou 1000 korun. A myslím, že ta cena sama o sobě nebude úplně jako korespondující s tou kvalitou. Takže jak vůbec jako klient mám poznat, že tohohle člověka chci nebo jak ho mám vůbec vybrat?
Já bych to přirovnala, já jsem třeba nedávno hledala pána, který by mi vyčistil střechu na chatě. A je to vlastně podobný způsob. Ty vybíráš, ale vybíráš, musíš rozumně. Mě někdo tehdy poradil, dej si poptávku na nějaký poptávkový portál typu v případě copywriterů nějaký webtrh a podobně. Já jsem to udělala, co se týče té střechy, bylo to strašné. Přijel mi tam pán a byl normálně snad opilý a v tu chvíli já jsem pochopila, že to je úplně špatná cesta. Že takhle anonymně nikoho nenajdu a proto já doporučuji dělat to vždycky přes kontakty. To znamená, ty jako e-shopař určitě už nějakého specialistu používáš, ať už by to je nějaký obecný online marketér nebo SEO konzultant a podobně a toho bych se zeptala, koho by mi pro ten můj segment doporučil. Protože dobrý copywriter to není jenom, že odevzdá dobré texty, které ty chceš, ale měl by právě psát s tou jasnou vizí, měl by držet jednotnou tonalitu a taky by ti měl sedět lidsky, měl by to odevzdávat ve správný čas a všechno by si tam mělo sednout. A já nemám dobrou zkušenost s tím, samozřejmě můžou být i výjimky, ale že najdeš někoho takhle jako v vozovkách na blind. Máš spoustu facebookových skupin a tak dál. K tomu bych se uchýlila v tvém případě e-shopaře, pouze ve chvíli, kdyby mě nikdo nedoporučil nikoho napřímo.
Ty jsi vlastně tady zmínila ještě jednu věc, která třeba pro mě by byla jako poměrně zásadní, a to znamená ten segment. Aby s ním měl ten člověk pravděpodobně už jako zkušenosti, anebo minimálně k němu měl blízko. Což velmi pravděpodobně bude jako handicap ve chvíli, kdy prodávám, já nevím, kompresory, anebo třeba kamarád Pavel Hronovský má třeba jako fanouškovský předměty na NHL, tak tam jako si úplně třeba jako neumím copywriterku jako představit.
Jako NHL asi spíš chytneš muže, ale nejdeš je dobré muže a to by bylo pro ně, jo, to by chtěli, to spousta kluků by tohle téma chtělo. Horší to je s těma kompresorama, jak jsi říkal, jo. My když jsme byli v agentuře, tak tam se přesně typicky objevovaly tadyhle ty segmenty, které vlastně těžko freelanceři berou, tak proto se jdou do agentury vlastně a jsou připraveni na to, že budou platit vyšší částku, jo. Kvůli tomu, ale z mé zkušenosti radši píšu pro někoho, kdo prodává kompresory, ale sedí mi lidsky, komunikuje se mnou, zadává mi včas, platí mi samozřejmě včas a nic jiného než to téma vlastně v vozovkách není problém, pak si to může sednout a může to fungovat, věřím tomu. Tam je u těchto segmentů složitějších je nejdůležitější ta komunikace. Pokud on, klient je ochotný mě do toho zasvětit do té míry, abych já dokázala psát tak, že to nebude poznat, nebo se na ty texty potom kouknul a doplnil tam za sebe ty důležité technické faktory, které já nevím, tak by to neměl být problém, protože profesionální textař říká většinou, že je schopný napsat cokoliv na jakékoliv téma, když k tomu dostane patřičné podklady. Takže spíš pro mě je za mě ta lidská stránka a ta funkčnost. No.
Pojďme už teďkon od toho samotného obsahu. Obsahu trošku někam jinam, respektive k Czech Online Expo, kde ty jsi garantkou, teda stavíš program pro Copy and Content Summit. Expo bude 22. 23. února 2023 a jak jsem říkal, ty tam máš postavený na téma copy a obsah vlastně jeden sál, jednu celou konferenci. Můžeš nás nějak jako navnadit, říct nám, jak jsi na ten program pohlížela, proč je postavený zrovna takhle a co tam můžeme v něm čekat?
Já v první řadě ještě jednou moc děkuju za to přizvání ke garantství tady na tom summitu. Cítím z toho úžasnou energii a věřím, že to bude skvělé. A jak jsem o tom uvažovala, o tom programu? No, mluvila jsem o tom s kolegy samozřejmě, se spoustou kolegů a všichni mi říkali právě to, že cítí změnu nálady v té společnosti. Že hodně lidí řeší, kde ušetřit a naopak, jak maximalizovat své zisky. Takže na tohle téma tam bude vyloženě jedna přednáška, na čem se ještě dá ušetřit a kde naopak se vyplatí do toho obsahu šlápnout a budou tam i praktické ukázky, co a jak. Další téma, které tam budeme řešit, jsou právě ty emoce. Dneska jsme je v podcastu úplně moc nezmínili, ale je to jedna z věcí, které vnímám, že v obsahu přibývá, že lidé se chtějí prostě bavit na internetu, chtějí nakoupit, ale zároveň se i pobavit. Proto jsou tak oblíbené teď značky typu Angry Birds a tak dále, nevím, si znáš ty nasranou kosmetiku Střebíče.
Velmi dobře.
No, takže to je
Tomáše přesně. Jsem tady měl asi dva díly zpět, takže...
No, takže víš, takže jedna z přednášek bude přímo na téma příběhů značek a jak je prodat, ukázky zase, kde se podařilo, kde se nepodařilo. Jedno z témat se taky bude věnovat tomu, co jsme tu dneska trošku nakousli, té budoucnosti copy, vlastně ty trendům. Kam směřují ty metaverza, jestli to je vůbec aktuální, není. Nad tím se zamyslí bývalý šéf H1 a na to se taky těším. A poslední přednáška bude právě na téma spíš, jak pracovat s těmi obchodními plány, jak si ho udělat rychle a jak nepsat jenom, jakože sednu a píšu, ale už s nějakou jasnou podnikatelskou vizí. Takže ta jednotný jmenovatel je... jak maximalizovat zisk a nevyhodit zbytečně peníze v dnešní složité době.
Tak to zní určitě skvěle. Já děkuju nejenom za to, že jsi přišla do mýho podcastu, ale i za ten program, který vypadá jako úplně super. Doufám, že se v únoru toho 22. 23. uvidíme i s našima posluchačema. Děkuji ti, že jsi přišla do podcastu a doufám, že nejenom na Expo se uvidíme, ale třeba někdy do budoucna tady zase ve studiu.
Těším se, děkuju a přijďte na summit, bude to super.
Tak jo, díky, ahoj.
Nenechte svůj e-shop zahálet. Odebírejte náš podcast e-shopař na podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, ať už vám neunikne žádná zajímavá novinka.